რადიო თავისუფლება FM 107.4. პრეზიდენტის საკონსტიტუციო ინიციატივა და მასზე გამოხმაურება.
ეს იქნება აგრეთვე გარკვეული შესაძლებელია კიდევ ერთი შანსი მართველი პოლიტიკური ძალისთვის, რომ დაფიქრდეს იმაზე, რომ შესაძლებელია ასეთი კონსენსუსის უნდა გაუწიოს ანგარიში.
რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა განაახლეს ეგრეთ წოდებული ხანძარსაწინააღმდეგო ხნულების გავლება.
გაავლეს ხნულები ზუსტად იმ ტერიტორიაზე, სადაც ეგრეთ წოდებული საზღვარი გადის, დე-ფაქტო საზღვარი, შემდეგ გაატარეს ოჭოსნის და ყარაფილოს მიმდებარე ტერიტორიით ხურვალეთის მიმართულებით.
აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლაში ავიაციაც ჩაერთვება.
ინდივიდუალური კომპენსაციების თემა არ განიხილება დაუშვა ძარალის განაზღაურებასთან დაკავშირებით.
ოკრეულ რეგიონულ მასშტაბში ვისაუბრებთ თემაზე: ახალი სასწავლო წელი ძველი პრობლემებით, ანუ როგორ ხდებიან რეგიონების სკოლები და ბაგაბაღები მორიგ სასწავლო წელს.
დაგვირდა მინისტრი ოქრო, რომ აუცილებლივ 1 სექტემბერს იქნება სკოლაო, მაგრამ დღემდის ვილოდები და არც არ არის აღშენებული.
აღშენების შემდეგ ასეთი რემონტი არც სკოლებს აჩატარები მე მგონი. თავიდან ბოლომდე აბსოლუტურად ყველაფერი პატარა ნაკისკი თუ კი აქვს სკოლას, ყველაფერი თავიდან გაგეცდება.
ვისაუბრებთ აგრეთვე გაეროს უშიშროების საბჭოს ახალ სანქციებზე ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ. გადაცემას, როგორც ყოველთვის სამშაბათობით, დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პოლიტიკურ ძალებსა და საპარლამენტო უმრავლესობას სთავაზობს გამოსავალ საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით შექმნილი ჩიხიდან. თუმცა მისი მოწოდება ოპოზიციურმა პარტიებმა საკონსტიტუციო ცვლილებების არსებულ დოკუმენტზე დაყრდნობით დაწერონ კონსტიტუციის პროექტის ახალი ვერსია მიუღებელი აღმოჩნდა მართველი პარტიისთვის. მისმა ლიდერებმა პრეზიდენტის ამ ინიციატივაში პარლამენტის დისკრედიტაციის მცდელობა დაინახეს. პრეზიდენტის გააქტიურებას, როგორც ჯიმ შერეხვიაშვილი უწყება, სკეპტიკურად უყურებენ პოლიტიკის ექსპერტებიც.
გიორგი მარგველაშვილი მოუწოდებს ოპოზიციურ პარტიებს აიღონ საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ მომზადებული და ორი მოსმენით უკვე მიღებული კონსტიტუციის პროექტი და მონიშნონ ის პუნქტები, რომლებიც ძირითადი წინააღმდეგობის თემა იყო და ამის გათვალისწინებით დაწერონ ალტერნატიული ვერსია.
ეს იქნება აგრეთვე გარკვეული შესაძლებელია კიდევ ერთი შანსი მართველი პოლიტიკური ძალისთვის, რომ დაფიქრდეს იმაზე, რომ შესაძლებელია ასეთი კონსენსუსის უნდა გაუწიოს ანგარიში, იმიტომ რომ მე რასაც უყურებდი ბოლო დროს, ძალიან უცნაური იყო მთელი ის პოლემიკა, რომელიც ხდებოდა. ზეპირად გვითხარით, შეხვედრაზე გვითხარით, წერილობით გამოგვიგზავნით, ეს საერთოდ აბსოლუტურად გაუგებარი პროცესი იყო.
პრეზიდენტთან შეხვედრაზე მყოფმა ოპოზიციური პარტიების ლიდერებმაც გამოთქვეს მზადყოფნა შეადგინონ ალტერნატიული პროექტი. მათი აბსოლუტური უმრავლესობა დარწმუნებულია, რომ მართველი პარტია არ წავა დათმობაზე, მაგრამ პრეზიდენტის ინიციატივა მაინც უაღრესად მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ. ასე ფიქრობს გიორგი ახვლედიანი, დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი.
პრეზიდენტის ძალიან სერიოზულად გააქტიურება უმნიშვნელოვანეს საკითხი იქნება, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ასპარეზზეც, იმიტომ რომ იგივე ვენეციის კომისია და იგივე ევროსაბჭო დაინახავენ, რომ საქართველოში არ არსებობს პოლიტიკური ძალა, რომელიც არ ერთიანდება იმისათვის, რომ ქვეყანას ჰქონდეს სამართლიანი საარჩევნო გარემო.
პრეზიდენტის ინიციატივას მალევე გამოეხმაურა საპარლამენტო უმრავლესობა, რომლის ლიდერთა თქმით, პრეზიდენტი დიდი ხანია აღარ არის ნეიტრალური მოთამაშე. პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე კი ამბობს, რომ კონსენსუსზე ლაპარაკს აზრი აქვს მხოლოდ მთავარ პოლიტიკურ ძალასთან აქტიური თანამშრომლობის შემთხვევაში.
ნახევრად საუბარია კონსენსუსის საჭიროებაზე და ამბათ ის რა თქმა უნდა ჩვენ ზოგადად ვიზიარებთ და მეორე მხრივ საუბარია იმაზე, რომ რაღაც დოკუმენტი უნდა მომზადდეს იმ პოლიტიკური პარტიის გარეშე, რომელსაც ქართულმა ხალხმა გამოუცხადა საკონსტიტუციო ნდობა. ნუ ეს ერთი მეორესთან ბუნებრივი არის შეუთავსებელი. მთავარი ამოცანა გახლავთ, რა თქმა უნდა, დახვეწილი დოკუმენტის შემოშავება, ესეთი დოკუმენტის მიღება, რომელიც უზრუნველყოფს ჩვენი ქვეყნის გრძელვადიან სტაბილურ დემოკრატიულ განვითარებას.
ქვეყნის დემოკრატიული და სტაბილური განვითარებისათვის საჭირო დოკუმენტს უთუოდ წაადგება სამოქალაქო სექტორის მიერ მომზადებული პროექტი, რომელიც მნიშვნელოვნად ცვლის მოქმედ საარჩევნო სისტემას. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტის ლევან ატროშვილის თქმით, ეს კანონპროექტი საინიციატივო ჯგუფმა დიდი ხნის წინ შეიტანა პარლამენტში.
ეს ალტერნატივა უკვე დიდი ხანია არსებობს და ჯერ გამოაშკარავდა აჯაროს ჩვენი მხრიდანაც, პოლიტიკურ პარტიების მხრიდანაც. ამიტომ ეს არ არის ყველაზე მთავარი პრობლემა. მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ხელისუფლებას არ აქვს შეთანხმება, რომ ჩვენი შემოთავაზება გაითვალისწინოს.
პრეზიდენტის ინიციატივისგან პრაქტიკულ შედეგს არ ელოდება პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე, რომლის თქმითაც ალტერნატიული პროექტის წარდგენას აზრი ჰქონდა რამდენიმე თვის წინ, მანამდე ვიდრე პარლამენტი ორი მოსმენით კენჭს უყრიდა ქართული ოცნების მიერ მომზადებულ კონსტიტუციის პროექტს.
ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებას ექნებოდა საკონსტიტუციო ცვლილებების ორ ვერსიას შორის არჩევანის გაკეთების საშუალება და ამ მხრივ მართლაც იქნებოდა შედეგზე ორიენტირებული ეს ინიციატივა, მაგრამ მხოლოდ რამდენიმე თვის წინ დღეს ამ ინიციატივას მხოლოდ უკან მიდევნებული ლამპრის ფუნქცია აქვს, ეს ერთი, და მეორეს მხრივ გაცვლილია უფრო მეტად, მე ვფიქრობ, რომ საიმიჯო სვლა დასავლეთთან ურთიერთობაში, ვიდრე რეალურ შედეგზე ორიენტირებული ინიციატივა.
ასე ფიქრობს პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე. სიუჟეტი კი, რომელიც ახლა მოისმინეთ, ჯიმშე რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. გადაცემას განვაგრძობთ რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების მიერ ეგრეთ წოდებული ხანძარსაწინააღმდეგო უხნულების გავლების შესახებ ცნობაზე საუბრით. ხანძარსაწინააღმდეგო უხნულების გავლება შიდა ქართლში რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა დღეს განაახლეს. ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები რუს სამხედროებთან ერთად კვლავ გამოჩნდნენ გორისა და კასპის მუნიციპალიტეტების სოფლების ხურვალეთისა და ყარაფილას მახლობლად. ყოველი ამაზე გვიანბობს რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სოფელ ხურვალეთის და ყარაფილას მიმდებარე ტერიტორიაზე ხნულების გავლება განაახლეს. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ორი ერთეული სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა გამოჩნდა, რომლებსაც ნივის მარკის ავტომობილით აცილებდნენ. ტრაქტორებმა მუშაობა საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სიახლოვეს დაიწყეს. მათი ქმედებები პირველად სამოქალაქო მოძრაობა ძალა ერთობაშიას წევრებმა დააფიქსირეს. მათ ინფორმაცია და ფოტო ვიდეო მასალა სოციალური ქსელებით გაავრცელეს. სამოქალაქო პატრულის ჯგუფის დაკვირვებით ტექნიკა რამდენიმე საათს მუშაობდა. მოძრაობის წევრი ირაკლი საჯაია აცხადებს, რომ ტექნიკა და მათი გამცილებლები ოკუპირებულ სოფელ ორჭოსანის მხრიდან შემოვიდნენ.
ეს ორი სპეციალური ტექნიკა, საინჟინრო ტექნიკა მუშაობდა სოფელ ყარაფილას მიმდებარე ტერიტორიაზე. ეს ტექნიკა იყო ორჭოსნიდან გამოყვანილი. გაავლეს ხნულები ზუსტად იმ ტერიტორიაზე, სადაც ეგრეთ წოდებული საზღვარი გადის, დე-ფაქტო საზღვარი. შემდეგ გაატარეს ორჭოსნის და ყარაფილას მიმდებარე ტერიტორიიდან ხურვალეთის მიმართულებით.
ხურვალეთში გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლის როინ ადიკაშვილის განცხადებით, დე-ფაქტო რეჟიმის წარმომადგენლებმა იგივე ხნული განაახლეს, რომელიც დაახლოებით ორი თვის წინ გაავლეს. ადიკაშვილის თქმით, სხვა ტერიტორიებზე ამ წუთებში ტექნიკა არ მუშაობს და არც ახალი ხნულები გაუკეთებიათ.
ეს ძველი ხნული ხო ქონდათ გავლებული გამყოფი ხაზის მიმდებარეთ. ეს ხნული განაახლეს, შეიყვანეს ტრაქტორი და ახლიდან გადაატარეს, აი ხანძარი რო გადმოვიდა შაბათს. ალბათ მაგის გამო რა ჩვენი აზრით. ბანერების იქით იყო ის ხნულები და ისევ ის ხნულები განაახლეს. განაახლეს და რასაც ქვია უსაფრთხოების გულისთვის გააკეთეს, ის გულისთვის გააკეთეს, მაგასაც აკითხა.
ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსულ ტექნიკას და მის მუშაობას ადგილობრივი მოსახლეობაც თვალყურს ადევნებდა. ტრაქტორები, რომლებიც ხნულებს ავლებდნენ, თბილისის ენაკის ცენტრალური ავტომაგისტრალიდანაც კარგად ჩანდა.
ერთ საათზე მეტია რაც შემოვიდნენ თავანთ კონტროლება ტერიტორიიდან, ნეიტრალურ ტერიტორიაზე გააკეთეს ახალი ხნული ავტომობილიდან დაახლოებით 400-300 მეტრში და აგრძელებენ ისევ ხნულების გაკეთებას. ორი ტრაქტორია და ერთი გრეიდერია ცოტა მოშორებით ხურვალეთის მონაკვეთზე.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით აღნიშნული ხნულები ხანძარსაწინააღმდეგოა და არაფერი კავშირი აქვს ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო ნაგებობებთან. საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა სამუშაოების წარმოება რამდენიმე თვის წინ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე დააანონსეს.
ეს იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი. გადაცემას განვაგრძობთ ერთი ანონსის შემდეგ.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამოვახვარ. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩიდაზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ახლა მუსიკალური პაუზაა ჩვენს ეთერში. გადაცემას პრაგის სტუდიაში გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. სამეგრელოში გრძელდება სამუშაოები მავნებელი მწერის აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ, რომელმაც წელს დასავლეთ საქართველოს დიდ ტერიტორიაზე სხვადასხვა ნარგავის ნაყოფი გაანადგურა. აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლაში ახლა ავიაციაც ჩაერთვება. ამასობაში მოსახლეობა ზარალის ანაზღაურებას ითხოს. გუშინ 11 სექტემბერს ზუგდიდის სამხარეო ადმინისტრაციასთან გამართული აქციის მონაწილეები ამბობდნენ, რომ ხელისუფლებამ ფაროსანასგან დაზარალებული მოსახლეობა მარტო არ უნდა დატოვოს. თეატოფურიას მოუსმინით.
აქციის მონაწილეებმა ხელისუფლებას ვადა 18 სექტემბრამდე მისცეს. მათი თქმით, მავნებელმა მთელი მოსავალი გაანადგურა, რის გამოც ბანკის ვალების გადახდა არ შეუძლიათ. ისინი სახელმწიფოსგან დახმარებას ითხოვენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი აქციების გაგრძელებით იმუქრებიან. თავის მხრივ, სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, რომ კომპენსაციის გაცემა მათი პრეროგატივა არ არის. იგივე აცხადებს ზუგდიდის გამგებლის პირველი მოადგილე მამუკაწო წერია. მისი თქმით, სახელმწიფო მხოლოდ ტექნიკური სამუშაოებით ეხმარება მოსახლეობას და ინდივიდუალურად ზარალის ანაზღაურება გათვალისწინებული არ არის.
მთელი რესურსები მობილიზებულია იმ კომპლექსურ ღონისძიებებზე. ეს არის შეწავლები, ცნობიერების, ანუ განათლების, უფრო მეტად გაზრდა მოსახლეობაში, როგორ უნდა მოხდეს სოკოვან დაავადებებთან და მავნებლებთან ბრძოლის ჩატარება. და ინდივიდუალური კომპენსაციების თემა არ განიხილება დაუშვათ ზარალის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით.
სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ გააცილა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლაში ავიაციაც ჩაერთვება. ავიაციის მეშვეობით სამეგრელოსა და გურიის რეგიონებში 20,000-მდე ჰექტარი ფართობის სასოფლო-სამეურნეო მასივების დამუშავებაა დაგეგმილი. შეწამლა 13 სექტემბერს. სოფელ ანჟელის ტერიტორიიდან დაიწყებენ. სააგენტო მოსახლეობას აფრთხილებს მოერიდოს და პირუტყვის მოარიდოს იმ ადგილებს, რომელიც ქიმიურად უნდა დამუშავდეს. აღსანიშნავია, რომ ფაროსანას შესახებ ალაპარაკდა აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე კანტანია ეხო კავკასიასთან საუბარში აცხადებს, რომ ამ პრობლემის შესახებ ჟენევის საერთაშორისო შეხვედრაზეც აპირებს საუბარს.
ახლა თხილს ჭამს. ფიქრობენ, მერე მანდარინზე გადავა. მანდარინების გარეშე უკვე ძალიან გაუჭირდება ეკონომიკას. მერე შეიძლება პომიდორზე გადავიდეს. ამბობენ, რომ უკვე დააზიანა კიდეც პომიდორების სადღაც. აფხაზეთის ტერიტორიის დაახლოებით 80%-ზე უკვე მოდებულია ფაროსანა. აფხაზეთის თითქმის ყველა რაიონშია, ყველაზე მეტად სუხუმისა და გალის რაიონებში.
ექსპერტები ამბობენ, რომ არაფრით არ უნდა დაუშვან ფაროსანა აღმოსავლეთ საქართველოსაც მოედოს. სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილის სურაბლი პარტიას თქმით.
ამერიკის მაგალითიდან ვიცით, ყველა საყვარელი კულტურები, მცენარეები ამ მავნებლისთვის არის: ვაშლი, ატამი, აზი, მსხალი და შემდეგ. ანუ თუ გადმოვიდა აღმოსავლეთ საქართველოში, ეს იქნება ძალიან დიდი პრობლემა. მაგრამ ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ აღმოსავლეთ საქართველოში წამლობები ტარდება 8-10 წამლობებში შედარებით ატამზე, ვაზზე და ამ წამლობებში მოყვება, რა თქმა უნდა. თუმცა წლის დასაწყისში ჩვენ განმათავსეთ 22,000 ფერომონი, როგორც დასავლეთ საქართველოში, ისე საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, ჩრდილოეთით, სამხრეთით, აღმოსავლეთით, და საბინეროდ არ არის დაფიქსირებული. ერთეული შემთხვევები არის, მაგრამ ის რაოდენობა, რაც დასავლეთშია, არსად არ არის დაფიქსირებული ჯერჯერობით.
სურსათის ეროვნული სააგენტოს განცხადებით, იქ სადაც აავიაციო სამუშაოების ჩატარება შეუძლებელია, შეწამლა სპეციალური ტექნიკით, სამანქანე აგრეგატებით გაგრძელდება. ამ დროისთვის სულ 83,000-მდე ჰექტარი ფართობია დამუშავებული. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. გადაცემას ჩვენი ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით განვაგრძობთ. სულ რამდენიმე დღეში, 15 სექტემბერს, საქართველოს საჯარო სკოლებში ახალი სასწავლო წელი დაიწყება. აღსაზრდელების დასახვედრად ემზადებიან სკოლამდელი დაწესებულებებიც, სადაც სწავლის პროცესი ნაწილობრივ უკვე განახლდა კიდეც. რა პრობლემებით ხვდებიან ახალ სასწავლო წელს სკოლები და სკოლამდელი დაწესებულებები? დღეს რეგიონულ მაცნეში ამ პრობლემების ნაწილის შესახებ მოისმენთ სიუჟეტებს ახალციხიდან, გურჯაანიდან, რუსთავიდან და ქუთაისიდან. გადაცემა ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
ახალციხის პირველ საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი სარემონტო სამუშაოების გაჭიანურების გამო ვერ განახლდება. სკოლის შენობის რეაბილიტაციის პროცესი 20 თვეა გრძელდება და გასული წლის აგვისტოში უნდა დასრულებულიყო. თუმცა არსებული ვითარებით კომპანიამ, რომელსაც ეს სამუშაოები უნდა შეესრულებინა, დისკვალიფიცირებულია, მისი მონაცვლე კი სამუშაოების განსაახლებლად ჯერ მხოლოდ ემზადება. დაწვრილებით თემაზე მაია იველაშვილი ისაუბრებს.
ახალციხის პირველ საჯარო სკოლას არსებული ვითარების შესასწავლად 12 სექტემბერს დაჩქარებული წესით ჩატარებული ტენდერით შერჩეული კომპანია Georgian Engineering ესტუმრა. ვითარების გაცნობის შემდეგ ახლა შერჩეული კომპანიის წარმომადგენლებმა სარემონტო სამუშაოებისთვის საჭირო საწყობებისა და ინფრასტრუქტურის მოწყობა სკოლის ეზოში უკვე დაიწყეს. თუ საქმიანობა პროცედურების მიხედვით წარიმართება, სარემონტო სამუშაოები გათვალისწინებულ ვადაში უნდა ჩაედიოს. აცხადებს სამშენებლო კომპანია Georgian Engineering-ის კონსულტანტ ზედამხედველი უსაფრთხოების საკითხებში ბესო ებანოიძე.
გამყოფანია დავალება აქვს მისცემული, რომ ეს მოცულობა რაც არის დარჩენილი დასასრულებელი გააკეთოს ერთი წლის ვადაში. ძალიან დიდი სურვილი იყო 15 ოქტომბერს რომ შეცულიყვნენ, მაგრამ პროცედურები როგორ დაიწერება მაგას ვერ გეკვით. სავარაუდოდ ანუ ვადა რჩება იგივე. შეიძლება შეგვიშალოს თვითონ ადგილობრივმა მოსახლეობამ ისეთი მუშაობა მოგვეწია და რაღაცა დავალენებები აქვს. ძველი კომპანიას მე როგორც ისე გარკვეული დიდი დავალიანება. რაღაც ფონდა ძველი პროტესტის ნიშანი, რომ ანუ ჩვენო არ შეგვიძლია თანაც ჩვენ დავალიანება არ იქნება რა გახდება.
სამუშაოებით გათვალისწინებული ვადა კი 15 ოქტომბერია, თუმცა ჯერ კიდევ ერთი კვირის წინ მილენიუმში იმედოვნებდნენ, რომ სკოლაში სწავლის დაწყება 30 სექტემბერს იქნებოდა შესაძლებელი. შენობაში ძირითადად სამხედრო სამუშაოებია დარჩენილი. შერჩეულ კომპანიას ფასადისა და გადახურვის მოწესრიგება მოუწევს. განმარტავს მედიასთან 10 წლეულის გამოწვევის ფონდის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დირექტორი გიორგი აბდუშელიშვილი.
ბევრი მიზეზის გამო მივიღეთ გადაწყვეტილება სტრატეგიული ფონდმა, რომ შეწყვეტილიყო ხელშეკრულება კომპანიასთან, რომელიც ატარებდა სარეაბილიტაციო სამუშაოებს, რადგანაც კონტრაქტით გათვალისწინებული ყველა ეტაპი გავიარეთ ჩვენ, რაც იყო გათვალისწინებული, მაგრამ კომპანიამ ვერ შეასრულა და არ შეასრულა მასზე დაკისრებული მოვალეობები.
შპს Georgian Engineering-მა ინტერპლუსის მიერ დაწყებული სარემონტო სამუშაოები გააგრძელა ახალციხის პირველ საჯარო და ასევე განძისა და კარტიკამის სკოლებშიც. ახალციხის პირველ საჯარო სკოლაში შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ივლისის დასაწყისში შეჩერდა. პირველი სკოლის დირექტორი ჟუჟნა გოგოლაური იმედოვნებს, რომ ახალი კომპანია დარჩენილ სარემონტო სამუშაოებს დათქმულ ვადაში დაასრულებს.
ჩვენ ახლა ეტაპობრივად ვაპირებთ, რომ ვთხოვოთ, რომ ეტაპობრივად ჩვენ ძალიან ბევრი ინვენტარი გვაქვს, რომ გაკეთება ოთახები ნელ-ნელა გადავიტანო. როგორც კი დაამთავრებენ, ძალიან სწრაფად დავალაგებთ და ძალიან სწრაფად ეცემთ დაიწყოს სასწავლო პროცესი. ანუ მოქმედა, რა თქმა უნდა, აი დღესაც იყო ხალხი მოსული, რომ თურმე ამთავრდება ჩემი სკოლა და არ გამიდივარ და მე მოგაუჭები თვითონ.
ახალციხის პირველი საჯარო სკოლის შენობის რეაბილიტაცია უკვე 20 თვეა გრძელდება. პროექტი, რომელიც 2016 წლის აგვისტოში უნდა დასრულებულიყო, 2017 წლის ივლისში შეწყდა. შპს ინტერპლუსს დაკისრებული მოვალეობის შეუსრულებლობის გამო დისკვალიფიკაცია მიენიჭა და დაჯარიმდა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ახალ სასწავლო წელს სოფელ ზემო კაჭრეთში მცხოვრებ მოსწავლეებს კვლავაც მეზობელი სოფლის სკოლაში მოუწევთ სიარული. სკოლა ზემო კაჭრეთში ერთი წლის წინ დაანგრიეს და სოფელს ახალი სკოლის აშენებას დაპირდნენ, თუმცა მშენებლობისთვის ჯერ საძირკველიც კი არ არის გაჭრილი. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგვითხრობს.
დაპირება, რომ 2017-2018 სასწავლო წლის დასაწყისში სოფელ ზემო კაჭრეთ სკოლის ახალი შენობა ექნებოდა, არ შესრულდა. სასწავლებელი ავარიული მდგომარეობაა მდგომარეობის გამო გასულ წელს დაანგრიეს, თუმცა სკოლის მშენებლობა ამ დრომდე არ დაწყებულა.
დავპირდა მინისტრი ოქრო, რომ აუცილებლივ 1 სექტემბერს იქნება სკოლაო, მაგრამ დღემდის ვილოდები და არც არ არის აღშენებული.
ზემო კაჭრეთელ მოსწავლეებს გასული წლის მსგავსად სკოლაში სიარული წელსაც მეზობელ სოფელში მოუწევთ. ცნობილია, რომ ბავშვებს ტრანსპორტით უზრუნველყოფენ, თუმცა მშობლები ამბობენ, რომ ორი სოფლის მოსწავლეების გაერთიანების შემდეგ სკოლაში საკლასო ოთახები არ არის საკმარისი და ამ მიზეზით ორწლიანი სასწავლო რეჟიმი ამოქმედდება.
ვიღამდება, ახლა შემოდგომა დაიწყება და უკვე ღამე ახოლმე რომ მოვდივართ, გვაქვს ორი წლა და დაწყებითი საფეხურის ბავშვები სწავლობთ მეორე წლაში.
მოსწავლეთა მშობლები ამტკიცებენ, რომ ძველი სკოლა ავარიული არ ყოფილა და მას მხოლოდ სახურავის შეკეთება ესაჭიროებოდა, თუმცა შენობა მთლიანად დაანგრიეს. ზემო კაჭრეთში ამბობენ, რომ სკოლის არქონის გამო სოფელი უკვე დატოვა რამდენიმე ოჯახმა.
ესეთი პირობებში რომ იყოს და ისა ყველა თითოეული წაიყვანს აქედან და განადგურდება ჩვენი სოფელიც და სულ ყველაფერი.
She
შეიძლებოდა კიდე 2-3 ათეული წელი მომსახურებოდა.
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს წარმომადგენელი გიორგი თინაძე მშენებლობის შეფერხებას ახლახან ამოქმედებულ 51 დადგენილებას უკავშირებს, რომელიც პროექტში სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის გათვალისწინებას გულისხმობს.
ამ თვეში უკვე შესაძლებელი იქნება, რომ ეს საკითხი ტემპერზე გავიტანოთ და ჩვენ ვარაუდობთ, რომ წელს დავიწყებთ მათ სკოლის შეაღებას. 2018-ში წესით ახალ სკოლაში უნდა დაიწყოს სასწავლო წელი, თუ რაიმე შემოფერხებელი არ იქნება ამ თვითონ ტენდერიდან გამომდინარე.
ზემო კაჭრეთში ამდრომდე ელიან როდის შეასრულებს პირობას განათლების მინისტრი. კაჭრეთში თუ სკოლის შენობის პრობლემა აქვს, ხა მუნიციპალიტეტში მოსწავლეთა მშობლები ამბობენ, რომ წელს სასკოლო ტანსაცმელზე და ნივთებზე განსაკუთრებული სიძვირეა.
გვაქვს თუ არა გვაქვს სიძულებულები, ვართ ვიყიდოთ 300 ლარამდე, 400 ლარამდე გვეხარჯება დაახლოებით. რაც კარგია, საქონელი ძვირიღირს, გვირჩევია ხარისხიანი ვიყიდოთ და ორი უყიდო, ვიდრე უხარისხო და 5 და 6 დაგჭირდეს.
ახალი სასწავლო წელი საჯარო სკოლებში პარასკევს 15 აგვისტოს ერთი სიახლით იწყება. მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ ჯანსაღვიკვების პოპულარიზაციისთვის 11 აგვისტოს წარადგინა სკოლებში ვაშლების დარიგების პროგრამა. როგორც ირკვევა, საპილოტე პროექტი ჯერ მხოლოდ იმ სკოლებში დაიწყება, სადაც 1000-ზე მეტი ბავშვი სწავლობს. წინასწარი ინფორმაციით, საპილოტე პროექტი 60,000-მდე ბავშვს შეეხება, შემდგომში კი შესაძლოა ყველა სკოლაზე გავრცელდეს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ეთერშია რადიო თავისუფლება. რეგიონულ მაცნეს ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ. ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ მხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას რუსთავში ბაგა-ბაღების თემაზე ჩვენი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე განაგრძობს. მისი თქმით, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების დეფიციტური რაოდენობის გამო ასობით ბავშვი ბაღის გარეშე რჩება, რაც წლიდან წლამდე მშობლების უკმაყოფილებას იწვევს. ვითარება პრაქტიკულად არც წელს შეცვლილა, მიუხედავად იმისა, რომ რუსთავის მერიამ ბაღებში რამდენიმე ათეული ადგილის დამატებისთვის ისრუნა. დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ახალგაზრდა დედამ ელენე ტუღუშმა წელს ისევე როგორც ჩარშან ვერ მიიყვანა ბავშვები ბაგა-ბაღში. სამი შვილის დედა ამბობს, რომ ელექტრონული რეგისტრაცია კი გაიარეს, მაგრამ მისი შვილები წელსაც ეგრეთ წოდებულ სარეზერვო სიაში მოხვდნენ.
ეხლა ამ წელს რო გავაკეთე რეგისტრაცია, დამიწერა წარმატებით გაიარეთ რეგისტრაცია და გამიხარდა. მე იქ რო ვიკითხე, არა უჯერობ სანამ ამ დაითვლიანო ამ ხმებს და რაღაცებს და მეორე დღეს მიიღე პასუხს და მეორე დღეს დამიწერა რომ 75-ე ვიყავი რიგში, ანუ ზერში რა. და ხა მე მერიაში მყავს ახლობელი, იმას ვკითხე, რომ ანუ რამდენ ბავშვს უშვებთ წელიწადში, თქო რა, რეზერვს და წინა წელსო მაგალითად 10 წლის გავუშვით.
რუსთავის სკოლამდელ დაწესებულებებში აღსაზრდელების ონლაინ რეგისტრირება 2013 წლიდან ხდება. ამისათვის რუსთავის ბაგა-ბაღების გაერთიანებამ, მუნიციპალურმა სამსახურმა სპეციალური ვებგვერდი ილიას უნივერსიტეტის დახმარებით შექმნა. ბაგა-ბაღებში მოხვედრის მსურველთა რიცხვი უკვე რამდენიმე წელია აღემატება არსებულ ვაკანტურ ადგილებს. ამიტომ გაერთიანებაში მიაჩნიათ, რომ სამართლიანობისათვის ერთადერთი უპირატესობა მშობლებს შორის რეგისტრაციისას გამოჩენილი სისწრაფეა. მაგრამ სისწრაფით ვერც ცირა მაკიევის სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვები მოხვდნენ ბაღებში.
ვერცით ვერ მოხვდა, ვერც ბაგაში და ვერც ისე. მე თვითონ ეს 4 წელს ხდება, ეხლა 23 იანვარს.
სამიტის გულიზე ბავშვს როგორ მიტოვებ ბავშვი? 4 წელს როგორ ხდება მერე მივიღებთო? არ ვიცი, არ ვიცი რუსთავს წარეს არ ვიცი. ჩემი გოგოცა თუ დაიმუშავს ბავშვები შეინახოს და
რეგისტრაციას ამი გაგიწერე.
რა მითხრეს და კომპიუტერთან რატო ვიჯექით? კომპიუტერთან ვიჯექი, მაგრამ რო ვიჯექი მე სხვა მოხდა და ჩემი შვილები არ მოხდნენ.
ამბობს ცირა მაკიევი, ბავშვების ბებია, რუსთავის ბაგაბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელის ეკა ხუციშვილის თქმით კი ადგილობრივი სკოლამდელი დაწესებულებების დეფიციტია და ისინი ყველა მსურველის მოთხოვნას ვერ აკმაყოფილებენ. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ რუსთავში მოსახლეობის ბუნებრივი მატება შეინიშნება, იზრდება ბავშვების რაოდენობაც, ამიტომ ბაღები ვერ უმკლავდებიან გაზარდილ კონტინგენტს.
წლების განმავლობაში, როცა ბაღები დატვირთული არ იყო, გასხვის და დაინგრა, 2007 წლამდე რუსთავს ჰქონდა 28 ბაღი, 6 ბაღი გასხვის და იმ პერიოდში. აი ამან მოქცა ეს სავალალო მდგომარეობა ზუსტად. თუმცა მანამდე 44 ბაღი ჰქონდა რუსთავს.
ეკა ხუციშვილის თქმით, ასეთ პირობებში ონლაინ რეგისტრაცია ერთადერთი სამართლიანი გამოსავალია, იმის მიუხედავად, რომ ასობით ბავშვი მაინც ბაგა-ბაღების გარეთ რჩება. თუმცა ეკა ხუციშვილის თქმით, ახალი რეგულაციით არც ერთი ბავშვი არ უნდა დარჩეს სკოლამდელი აღზრდის გარეშე. მისივე ცნობით, წელს დეკემბერში 100 ბაღი გაიხსნება, რომელიც დამატებით 160 ბავშვს მიიღებს.
1122 ბავშვის განაცხადი მაქვს მე ბაგისას საკზე 2-3 წლიანზე. თუმცა მე ვერ ვიტყვი, რომ აქ ამ მონაცემებში გაორებული ან შეცდომით დარეგისტრირებულები არ არიან. ალბათ არიან და რეალურობასთან მიახლოებული იქნება ალბათ 1000 ბავშვი არის ბაგის ასაკის გარეთ და 600 ბავშვი არის 60 წლიანი გარეთ.
საჯარო ბაღების გარდა რუსთავში კერძო ბაღებიც არსებობს, სადაც გადასახადი 150 ლარიდან 250 ლარამდე მერყეობს. მაია ციკლაურმა 2 წლის შვილი ყველაზე ძვირად ღირებულ ბაღში მიიყვანა. მშობლის თქმით, პირობები კარგია, მაგრამ სასურველია ინფრასტრუქტურის სრულყოფა. მაგალითად, ეზოში მწვანე საფარის არსებობა, სათამაშოების მრავალფეროვნებაც უკეთესი სურვილს ტოვებს, მაგრამ ყველაზე დამაფიქრებელი გათბობის სისტემაა.
არ აქვს ცენტრალური გათბობა, აქვს ოთახებში დამონტაჟებული კარმები. და ვიცით ჩვენ, რომ ნახეთი ტიპის გამათბობლები სახიფათო არის. ამით უმეტეს მგონია, რომ ესეთი ტიპის გათბობა საბავშვო ბაღში არ უნდა იყოს, ან ფანჯარმა იცი რომ დატოვა ხოლმე ღიო.
მაია ციკლაურის თქმით, მისთვის მიუღებელი გათბობის სისტემის გამო შესაძლებელია ზამთარში შვილი ბაღიდან გამოიყვანოს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძე მოამზადა. ქუთაისის 37 ბაგაბაღში კი, რომლებიც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის დაფინანსებით ფუნქციონირებენ, სასწავლო პროცესი 25 სექტემბერს განახლდება. როგორ ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ამბობს, გასულ წელს ქალაქში 2 ახალი ბაღი გაიხსნა და სკოლამდელი დაწესებულების ერთ შენობას სრული რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა. ამასთან ჯგუფებში ბავშვთა სიმრავლის გამო მოქმედ 4 ბაგაბაღს 13 ოთახები მიაშენეს. მოისმინეთ სიუჟეტი თემაზე, როგორ ხვდებიან სკოლები და სკოლამდელი დაწესებულებები ახალ სასწავლო წელს ქუთაისში.
ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებით, ყოველწლიურად იზრდება ბავშვთა რაოდენობა ბაგა-ბაღებში, რის გამოც თვითმმართველობა მეორე წელია სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შენობების გაფართოებას ახორციელებს და ამჟამად 4 ბაგა-ბაღის შენობაზე სრულდება მიშენება, რისთვისაც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან და რეგიონული განვითარების ფონდიდან 858,000 ლარი გამოიყო.
ბაღში, სადაც ბავშვთა რაოდენობა ჯგუფებში იყო არადამაკმაყოფილებლად მაღალი და ესე ბევრი ბავშვი უცხოდა ჯგუფში. სწავლა ეს ზოგადად ტიპიურია, რადგან მოიმატა, რაც ან კარგია ბაღებში ბავშვთა რაოდენობა, შესაბამისად ინფრასტრუქტურა ამ ყველაფერს ვერ გაუძლო. ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში ავაშენეთ 3 ახალი ბაღი, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, 4 ახალი მიშენება გავაკეთეთ და წელს ვაკეთებთ კიდე 4 დამატებით მიშენებას.
როგორც ქუთაისის მერიას დაქვემდებარებულ ბაგა-ბაღების გაერთიანებაში განმარტავენ, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში ბავშვების რეგისტრაცია 6 სექტემბერს დაიწყო და 20 რიცხვამდე გასტანს. გაერთიანების ხელმძღვანელის ნანა ლორთქიფაინძის განცხადებით, მიმდინარე წელს ბაგა-ბაღების სააღმზრდელო პროგრამებში განსაკუთრებული სიახლეები არ იგეგმება.
ყველანაირად ვცდილობთ, რომ შევქმნათ სასურველი გარემო და კომფორტი ჩვენი პატარა აღსაზრდელებისთვის. ჩარიცხვა იწარმოებს თვითონ სასურველ ბაღში, ადგილზე საბუთების მიტანით. აუცილებელი დოკუმენტაცია უნდა იქონიოს მშობელმა: ბავშვის დაბადების მოწყობა, ჯანმრთელობის დაადასტურებელი ცნობა, ფოტოსურათი აუცილებლად 3-4-ზე და გარდა ამისა თუ სოციალურად დაუცველი ან დევნილი ამის დაადასტურებელი რაიმე მოწმობაც ან ცნობის სახით უნდა წარმოგვიდგინოს.
როგორც ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი ნანა ლორთქიფანიძე აცხადებს, ახალი სასწავლო წლისთვის ბაღებში მიღებულ აღსაზრდელთა რაოდენობა ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ბავშვთა რეგისტრაცია 20 სექტემბრამდე გრძელდება. გასულ წელს ქუთაისის სკოლამდელ დაწესებულებებში 10,000-მდე აღსაზრდელი იყო რეგისტრირებული. სწავლის გასანახლებლად გასულ წელთან შედარებით წელს ადრე დაიწყეს სამზადისი ქუთაისის საჯარო სკოლებში. საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის ბადრი ვაშაკიძის განცხადებით, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ სახელმძღვანელოების შეტანა სკოლებში აგვისტოში დაიწყო და სამივე საფეხურის მოსწავლეებს უმეტესობა ახალი წიგნები დაურიგდებათ. ბადრი ვაშაკიძის ინფორმაციითვე, წიგნების მხოლოდ მცირე ნაწილი იქნება მეორადი გამოყენების. საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის განცხადებით, მიმდინარე წელს ქუთაისის 5 საჯარო სკოლას სრული, ხოლო 21-ს ნაწილობრივი რეკონსტრუქცია ჩაუტარდება.
აშენების შემდეგ ასეთი რემონტი არც სკოლებს არ ჩატარებია, მე მგონი. თავიდან ბოლომდე აბსოლუტურად ყველაფერი პატარა ნაკისკი თუ კი აქვს სკოლას, ყველაფერი თავიდან გაკეთდება და იგივე სკოლებს გაუკეთება თანამედროვე კაბინეტ ლაბორატორია. ახალ სასწავლო წელს ეს არ იქნება, რა თქმა უნდა, ეს 2017 წლიდან დაიწყება და ეს ძალიან დიდი სამუშაოებია, ამიტომ შეიძლება სკოლა გადავიდეს სხვა სკოლაში, მეორე სკოლაში ალბათ.
ქუთაისის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის ბადრი ვაშაკიძის განცხადებითვე, ახალი სასწავლო წლიდან მკაცრად გაკონტროლდება სკოლების ბუფეტებში შეტანილი საკვები პროდუქტის ხარისხი და კონტროლი განხორციელდება ასევე იმისთვის, რომ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანებით აკრძალული საკვები და სასმელი სკოლის ბუფეტებში არ მოხვდეს. ქუთაისის 38 საჯარო სკოლაში სწავლა 15 სექტემბერს განახლდება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ჩვენს ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეში გასაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ ხვდებიან რეგიონების სკოლები და ბაღაბაღები მორიგ სასწავლო წელს. ამჯერად შემოგთავაზებთ სიუჟეტები ახალციხიდან, გურჯაანიდან, რუსთავიდან და ქუთაისიდან. გადაცემა ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ვინც ამ ზაფხულს რაჭაში დაისვენა ან ამ რეგიონს რამდენიმე დღით მაინც ეწვია, ნამდვილად ვერ იგრძნობდა ხალხის ნაკლებობას. ვერც თავად ამბროლაურსა და ონში და ვერც რაჭის სოფლებში. საოჯახო სასტუმროების უმრავლესობა წინასწარ იყო დაჯავშნილი და ადგილის პოვნა ნამდვილად არ იყო იოლი საქმე. შაბათობით ამბროლაურის ბაზართან მანქანების ტევა არ იყო. რაჭიდან ქალაქში გადახვეწილი ხალხი ზაფხულობით ცოტა ხნით მაინც ბრუნდება ხოლმე შინ. დაიქაურობა 1-2 თვით ძველებურად ივსება. ამბროლაურში აეროპორტის გახსნამ, გზებისა და სხვა ინფრასტრუქტურის მეტნაკლებმა მოწესრიგებამ ტურისტიც მეტი მიიზიდა. თუმცა ეს დროებითი ხალხმრავლობაა. რაჭა იცლება. იგივე ბედიელის ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთსაც. როგორც ეკა ქევანიშვილი იუწყება, ბოლო 10 წელიწადში რაჭა, ლეჩხუმ, ქვემო სვანეთის მოსახლეობა 17,600 კაცით შემცირდა.
ყველაზე მეტად რაჭაში მთიან სოფლებს გაუჭირდათ. დაცალაც იქიდან დაიწყო. ჯერ ერთი ოჯახი ჩამოვიდა ბარათ, მერე მეორე, მერე მიყვა და მიყვა. ზოგი ონსა და ამბროლაურში დასახლდა. ზოგმაც გზა გააგრძელა და სხვა დიდ ქალაქებს მიაშურა. ასე ნელ-ნელა იქცა ერთდროს ხალხმრავალი სოფლები ნასოფლარებად. აი სოფელი გონა, 1680 მეტრზე ზღვის დონიდან. ისეთი სოფელი ერთხელ თუ ყოფილხარ თავს არ დაკავიწყებს. მაგრამ 2014 წლის აღწერის თანახმად სოფელში მუდმივად აღარავინ ცხოვრობს. თუმცა გონაზე რა უნდა თქვა, როცა ერთდროს გაცილებით ძლიერი ხალხით სავსე სოფლებია დაცლილი. მაგალითად ღები. ზემორაჭის კიდევ ერთი გამორჩეული მაღალმთიანი სოფელი, სადაც თურმე არც თუ ისე დიდი ხნის წინ, როგორც იქაური ქეთოლობჟანიძე იხსენებს, 800 კომლი ცხოვრობდა. რაჭის სოფლისთვის ეს პატარა რიცხვი არ არის. მაგრამ ისევ 2014 წლის აღწერის მონაცემებით, ღებში 296 ადამიანია დარჩენილი. 2014 წლის შემდეგ ეს რიცხვი კიდევ უფრო შემცირდა.
ჩემი სოფელი ძალიან მდიდარი სოფელი იყო ადრე, ღები, ჩემ ბავშვობაში. ბევრი ხალხი ცხოვრობდა. საქონელი ბევრი ყავდათ, ფრინველები ბევრი ყავდათ. საშუალო სკოლა იყო ხებში. ჭიორიდანაც, გლოლიდანაც ხებში სწავლობდნენ, რვა მოდიოდნენ, იქ რვა კლასები იყო. პირველი კლასიდან მე-11 დავამთავრე. 11 კლასი ორი კლასი ვიყავდ ადაბე და ყველა კლასი 30 ბავშვზე ნაკლები ბავშვი არისო, 10 და 5, 60 ბავშვი სწავლობდა.
კეთოს დიდი ხანია ღებში აღარ ყოფილა. წლები ამბროლაურში ცხოვრობს თავის ოჯახთან ერთად. ახალგაზრდებს იქ გაჩერება დღეს უფრო გაუჭირდებათ, ამბობს. და ადრინდელ ამბებს იხსენებს. 18 კილომეტრს როგორ გადიოდნენ წინ და უკან სათიბისკენ ის და მისი თანატოლები. მაშინ ასეთი ცხოვრება იყო. დღეს კი ღებში ხანდახან წელი ისე გავა ბავშვი არ იბადება. ამ ზაფხულს სოფლის ბირჟაზე ჩამომჯდა, რომ ერთმა ადგილობრივმა გვითხრა, რამდენი ხანია ორსული ქალი აღარც კი დამინახავს. გაეროს გამოკვლევის თანახმად, თუ საქართველოს დემოგრაფიული პოლიტიკა უკეთესობისკენ არ შეიცვლება, ქვეყნის მოსახლეობა 2050 წლისათვის 2.900.000 ადამიანამდე შემცირდება. ამაჩვენებს 2013 წელს ხშირად იშველიებდა მაშინ ახლად დაფუძნებული საქართველოს დემოგრაფიული აღორძინების ფონდი, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და მაშინდელი პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე ამბობდა, რომ ფონდის საქმიანობის ერთ-ერთი მიმართულება რეგიონებში არსებული მდგომარეობის შესწავლა იქნებოდა და რომ მუშაობას სწორედ რაჭიდან დაიწყებდნენ. რაჭიდან იმიტომ, რომ მისი სიტყვებით რაჭა-ლეჩხუმში ამხრივ კატასტროფული ვითარება იყო. მაშინ ხუნდაძე მისი თქვა, რომ თუ იგივე ტენდენცია შენარჩუნდებოდა, 15 წელში რაჭას მთლიანად დაცლა ემუქრებოდა. 2013 წლის შემდეგ თითქმის 4 წელი გავიდა და ვითარება საერთო ჯამში უკეთესობისაკენ დიდად არ შეცვლილა. საერთო სურათის დასანახად საქსტატის ეს მონაცემებიც საკმარისია. 2007 წელს რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში სულ მოსახლეობის საერთო რაოდენობა იყო 58600 ადამიანი. 10 წლის შემდეგ 2017 წელს მოსახლეობის რაოდენობა 31000-მდეა შემცირებული. მაშინ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში 15100 ადამიანი ცხოვრობდა. დღეს ცხოვრობს 8700 ადამიანი. ონში 2007 წელს ცხოვრობდა 8800 ადამიანი. 2017 წელს დარჩა 5900. მარტივი გათვლით, თუ შემდეგ 10 წელიწადში იგივე ტენდენცია გაგრძელდება, 2027 წელს ამ რეგიონის მოსახლეობა სულ რაღაც 13400 ადამიანი იქნება. სოფელს ხარტელში ერთი კაცი ცხოვრობს, კადიში ის ერთიც აღარ არის, თურმე ზამთრობით მიჰყავთ ხოლმე ქალაქში. გვეუბნება და თან დაცლილ სოფლებს ჩამოთვლის ისტორიკოსი რობიზონ ჭელიძე, რომელიც წლები ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში მუშაობს და მიგრაციულ პროცესებს აგვირდება. ასია სოფელი ფუტიეთი, ცახი, ხადიში, თხმორი და კიდევ ბევრი სოფელი რაჭაში, რომელიც დაცარიელების პირასა. თუ ახალგაზრდები კიდევ შემორჩენენ ამ სოფლებს, დაოჯახებას ძნელად ახერხებენ. ერთ საცოლებიჩს უხუმრი ამას წინათ სოფელ ცახში. აქ ამ სიმაღლეზე ვინ წამომყვება, ცოლად ვინ მოვიყვანო. ერთადერთი გზა ბარში ჩასვლა. თუმცა როგორც რობიზონ ჭელიძეც მოგვითხრობს, მხოლოდ მთის რთული ცხოვრების პირობები არ არის სოფლების დაცლის მიზეზი. მისი აზრით, მიწაზე მუშაობა დღეს აღარ ავისურს. ბევრს მარტივად ცხოვრება ურჩევნია, მაგალითად სოციალური დახმარების იმედად. ზოგიერთ სოფელში დედაქალაქიდან რამდენიმე ოჯახი კი დაბრუნდა, მაგრამ ძირითადად საპენსიო ასაკის ხალხი. ეს კი რაოდენობრივად შესაძლოა ზრდის ადგილობრივ მოსახლეობას, თუმცა გაახალგაზრდავების თვალსაზრისით დიდი ვერაფერი ნუგეშია. გვითხრა რობიზონ ჭელიძემ და თავისი სოფლის ამბებიც მოაყოლა.
ჩემ სოფელში ყველა ოჯახში ჩემი ბავშვები ზოს კვამლია მოდიოდა. ზამთარში რჩება 4-4 ოჯახი, მე აქ ამბროლაურში და დავდივარ შაბათში. 4-4 ოჯახი არის მუდმივი იმ ჩემს უბანში. და არის ერთი უბანი, სადაც მე დავიბადე. იქ ერთი ადამიანი აღარ არის, 27 სახლი არის მიტოვებული დაკეტილი და ჩემი ბავშვები ზოს 27-ში ცხოვრობდა ხალხი და 27-ში კვამლია მოდიოდა და შემოვდნენ და იყო. წინაკვირას ვიყავი და ყველა სახლი რო განათებულიყო, ასე მეგონა 60-ში ვატყო და ახლა ვედი 2 დღის წინ და რო დაიწყო თანდათან ჩაქრობა და მეერე ღამე რო გამოვიხედავ, ჩაბნელებული არის ისეთი გრძნობა მეუკლება, რაღაც საიქროს ამგონია თავი ან ძველად რო შემოვიდოდა მტერი და დასიდენ სოფლებს და გაიხიზნებ და ყველა ისე.
რაჭა არასოდეს ყოფილა მდიდარი მხარე. ცირემიწიანობა იქაურ მოსახლეობას მუდმივად აიძულებდა საშოვარზე წასულიყო. ისევ რობიზონ ჭელიძე მოგვითხრობს, რომ ჯერ კიდევ წინა საუკუნეში რაჭველი კაცები ზამთრობით სულ მიდიოდნენ ეგრეთ წოდებულ მოსაგებზე, მაგრამ უკან აუცილებლად ბრუნდებოდნენ. დღეს თითქმის ამავე მიზნით წასულები რაჭაში ძალიან იშვიათად ბრუნდებიან.
საერთოდ რაჭამ მოეხმინება ბოდით გამვე იყო მიგრაციის კერა, მაგრამ წინა საუკუნეში რომ მიდიოდნენ ისევე ბრუნდებოდნენ. სეზონური მიგრაცია იყო, ზამთარში მიდიოდნენ, აი მაგალითად მამაჩემი ყოველ ზამთარში მიდიოდა სამეგრელოში, დურგალი იყო, მუშაობდა და იქ რასაც იშოვიდა კიდულობდა სიმინც მოჰქონდა და მერე იმეთი ვიკვებებოდი. აი ესე სიტყვა იყო მოსაგები. მოსაგებში წავიდა, ესე იგი რო ეშოვა რაღაცა და ოჯახში მიეტანა შეემატებოდა.
მიგრაციის თვალსაზრისით შედარებით დამაიმედებელი ვითარება მაინც ამბროლაურის რაიონშია, უკითხრა რაჭა ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის ახალმარწმუნებულმა არჩილ ჯაფარიძემ. შესაძლოა იმიტომ, რომ იქ სამუშაო ადგილი მეტია. ამბროლაურის ზღვის დონიდან უფრო დაბლა, ვიდრე ონი. ხანჭკარის მევენახეობის მიკროზონაც ქვემო რაჭაშია და ხალხს ასე თუ ისე შემოსავალი აქვს. ურძნის გარდა სოფელ თლუღის, სოჭის, გირჩის ჩაბარებითაც ირჩენენ თავს. რაჭველები თურმე ხუმრობენ ორი რთველი გვაქვს, ერთი ურძნის, მეორე გირჩის. თუმცა ეს მაინც სეზონური შემოსავალია, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში უნდა გამოიზოგონ. საოჯახო სასტუმროების მომრავლთა, რასაც ვიზიტორთა რიცხვის ზრდამათ შეუწყო ხელი, ამბობს არჩილ ჯაფარიძე. თუმცა მაინც გვეთახმება იმაში, რომ ეს მიგრაციის პროცესის შესაჩერებლად საკმარისი საფუძველი მაინც არ არის.
ძირითადად გაუჭირდათ მაღალმთიან სოფლებს, სადაც არის გზის პრობლემა, წყალსადენების და კომუნიკაციის, ანუ თულად მისადგომ სოფლებს გაუჭირდათ და არის სოფლები, სადაც ორი სამი ოჯახი რჩება სამთრის პირობებში, იმიტომ რომ არ არის ბუნებრივი აირი, გადაადგილება ჭირს, დიდი ზამთარი იცის რაჭაში და მუშახელი არ არის, რაც მთავარია, რამე პრობლემა ან სახლი გახდეს გადმოსათვლელი, ელემენტარულად ვერ იშოვნის მუშახელს, ვერ მიეხმარება ილგვლი, ვერავი მეზობელი და ეს პრობლემებია და ბუნებრივია. ამან გამოიწვია ესეთი, ძირითადად სოფლებში დარჩენილი არის ასაკიანი მოსახლეობა, რომლის აქტივობა შედარებით ნაკლებია.
არჩილ ჯაფარიძე მისიც გვითხრა, რომ რაჭაში მომდევნო რამდენიმე წელში იმდენი ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტი იგეგმება, რომ წესით ამ პროცესმა დამატებითი სამუშაო ადგილები უნდა გააჩინოს. და არა მხოლოდ რაჭაში, არამედ ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთშიც, რომელიც ასევე დაცლის პირასა.
თუნდაც ზემო ქვემო სვანეთის დამაკავშირებელი გზის კეთილმოწყობა მიმდინარეობს, იგეგმება 2020 წლამდე გვირაბით დაუკავშირდეს მესტია ლენტეხს, რაჭა იმერეთის გზის შენებლობა იწყება, დაგეგმილი არის სასტუმროს შენებლობები, ინფრასტრუქტურული პროექტები და ეს უზრუნველყოფს, რომ აუცილებლად დამაგრდეს მოსახლეობა და შემოდინების პროცესები უკვე დაწყებულია. ამ მთის კანონმა აშკარად წაახალისა ეს ტენდენცია.
რამდენიმე კვირაში უნდა დასრულდეს შოვის, უწერის, შაურის, ნიკორწმინდის, ჭრებალოს და კიდევ რამდენიმე სოფლის განვითარების პერსპექტიული გეგმის მომზადებაც. არჩილ ჯაფარიძე ამბობს, რომ რაჭას არაფრის მოგონება არ სჭირდება ტურისტის მოსაზიდად, რომ იქ ყველაფერი არსებობს იმისთვის, რომ რაჭაში არ მხოლოდ სტუმრად ჩასვლა, არამედ იქ საქმის წამოწყებაც და ცხოვრება იძულებითი კი არ იყოს საინტერესო გახდეს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს რეგიონებიდან ახლა უცხოეთში გადავინაცვლოთ. გაეროს უშიშროების საბჭომ მხარი დაუჭირა ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცებას მას შემდეგ, რაც ფხენიანმა ჩაატარა რიგით მეექვსე ყველაზე მძლავრი ბირთვული გამოცდა. ახალი სანქციები ითვალისწინებს ჩრდილოეთ კორეიდან საფეიქრო ნაწარმის ექსპორტის აკრძალვას და მისთვის ნედლი ნავთობის მიწოდების შეზღუდვას. ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებულ ზოგ სხვა დეტალსა და რეაქციებზე ახლა მარიამ ჭიაურელი გესაუბრებათ.
გაეროს უშიშროების საბჭოს 11 სექტემბრის რეზოლუცია არის 2006 წლის შემდეგ მიღებული უკვე მე-9 რეზოლუცია, რომელიც ითვალისწინებს სანქციებს ჩრდილოეთ კორეის ძინააღმდეგ, მისი ბალისტიკური რაკეტებისა და ბირთვული პროგრამების გამო. ახალი არ არის არც მკვახე სტილი განცხადებისა, რომელთაც ფხენიანი გამოეხმაურა მის საწინააღმდეგო ახალი ზომების დამტკიცებას. შეერთებული შტატები მალე იგრძნობს უდიდეს ტკივილს, რაც კი ოდესმე გამოუცდიაო. გაეროში ჩრდილოეთ კორეის ელჩმა ჰან ტაესონმა დღეს ჟენევაში განიარაღების საკითხებისადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე თქვა, რომ შეერთებული შტატები, როცა ცდილობს ხელი აახებინოს ჩრდილოეთ კორეას ბირთვული იარაღის შექმნაზე, ციტატა, შეპყრობილია ველური თამაშის სურვილითო, ციტატის დასასრული. ჩრდილოეთ კორეისგან განსხვავებით გაეროს უშიშროების საბჭოს ახალ სანქციებზე გამოხმაურება ზომიერი და დადებითი იყო სამხრეთ კორეისგან.
We believe that
These measures if fully implemented.
ჩვენი აზრით, ეს ზომები თუ სრულად განხორციელდება, მნიშვნელოვნად შეზღუდავს ჩრდილოეთ კორეის უნარს გაგრძელოს ბირთვული იარაღის შექმნაზე მუშაობა. ამავე დროს რეზოლუცია ფხენიანს უგზავნის კაფეო მესეჯს, რომ ყველაფერს თავისი საზღვარი აქვს.
Enough is enough.
განაცხადა ჩრდილოეთ კორეის საწინააღმდეგო ახალი სანქციების დამტკიცების შემდეგ გაეროში სამხრეთ კორეის ელჩმა ჩო ტაე იულმა. როგორც საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან გაეროში დიპლომატების განცხადებებზე მითითებით, ჩრდილოეთ კორეაზე ახალი რეზოლუციის ინიციატორმა, შეერთებულმა შტატებმა რეზოლუციის პროექტი შეარბილა, რათა მოეპოვებინა მის მიმართ რუსეთის და ჩინეთის მხარდაჭერა. კერძოდ, პროექტიდან ამოიღეს ჩრდილოეთ კორეისთვის ნავთობის მიწოდების მთლიანად დაგცალვის და ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩონ ინის საბანკო ანგარიშების გაყინვის მოთხოვნები. ამავე დროს რეზოლუციის ტექსტს დაემატა მოწოდება კორეის ნახევარკუნძულზე დაპირისპირების მშვიდობიანად დიპლომატიის გზით და პოლიტიკურად მოგვარებისკენ. გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა ნიკი ჰეილიმ, როგორც აღნიშნა, ახალი სანქციების შედეგად ფხენიანი დაკარგავს წლიურად სულ ცოტა $800 მილიონ შემოსავალს, რომელიც ექსპორტს უკავშირდება.
We don't take pleasure in further strengthening.
ჩვენ არ გვიხარია დღეს დამატებითი სანქციების დამტკიცება. უმი არ გსურს. ჩრდილოეთ კორეას ჯერ არ გადაუკვეთია ის საზღვარი, როცა უკან დაბრუნება შეუძლებელია. თუ დათანხმდება ბირთვული პროგრამის შეზღუდვას, შეუძლია დაიბრუნოს მომავალი. თუ დაამტკიცებს, რომ მშვიდობიანად ცხოვრება შეუძლია, მისთვის მსოფლიოც მშვიდობიანი იქნება.
The world will live in peace with it.
განაცხადა გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა. მისივე განმარტებით შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის პრეზიდენტების დონალდ ტრამპისა და სი ძინპინის მჭიდრო ურთიერთობის შედეგია ფხენიანის მიმართ ახალი რეზოლუციის პროექტზე კომპრომისი, რომელსაც გასულ კვირაში მოულოდნელად მოკლე დროში მიაღწიეს. ახალი რეზოლუციის მიღების შემდეგ ნიუ-იორკში განცხადება გააკეთა გაეროში ჩინეთის ელჩმაც ლიე ძიემა.
ამჟამად კორეის ნახევარკუნძულზე ვითარება დაძაბული, კომპლექსური და მძიმე. ქვეყნებმა, რომელთაც ეს ეხება, სიმშვიდე უნდა შეინარჩუნონ და თავი შეიკავონ განცხადებების ან მოქმედებებისაგან, რომლებიც კიდევ უფრო გაამწვავებდა დაძაბულობას.
განაცხადა გაეროში ჩინეთის ელჩმა, ხოლო რუსეთის ელჩის ვასილი ნებენციას განმარტებით მოსკოვი ჩრდილოეთ კორეის მიმართ ახალ სანქციებს მიემხრო იმის გამო, რომ არასწორი იქნებოდა ბირთვული გამოცდის დატოვება ტკიცე რეაქციის გარეშე.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჯეურელი. ის გესაუბრეთ იმაზე, რომ გაეროს უშიშროების საბჭომ დაამტკიცა ახალი სანქციები ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ. განვაგრძოთ გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ახლა მუსიკალური პაუზაა ჩვენს ეთერში.
Think back on all the crap I learned in high school. It's a wonder I can think at all. I know my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Cold or cold. Sweet imagination.
everything looks better in black and white. They give us those nice bright colors, give us those greens of summers, they make you think that all the world's a sunny day. Oh yeah, well I got it, a Nikon camera, I love to take a photograph and come up on take my chromophone away. Mama, don't take
დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის ქვედა პალატამ მიიღო ევროკავშირიდან გასვლასთან დაკავშირებული ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კანონი, რომელიც მას საშუალებას მისცემს წესრიგი შეინარჩუნოს ბრექსიტის დროს. ბრექსიტი, ანუ ევროპის კავშირის შემადგენლობიდან გასვლა, დაგეგმილია 2019 წლის 29 მარტისთვის. საბოლოოდ დამტკიცებამდე ახალმა კანონმა კიდევ რამდენიმე საფეხური უნდა გაიაროს. უფრო მეტს ამ კანონსა და მის გარშემო არსებულ დაპირისპირებაზე ნიკო ნერგაძე გეტყვით ყოველკვირეულ ახალ ევროპაში.
დიდი ბრიტანეთი ევროკავშირის წევრი 1972 წელს გახდა და ამ დროიდან მოყოლებული მას ამ გაერთიანების კანონები მართავდა. 11 სექტემბერს კი დიდი ბრიტანეთის თემთა პალატამ მხარი დაუჭირა კანონს, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირის კანონმდებლობას გაერთიანებული სამეფოსთვის მნიშვნელობა აღარ ექნება. იმისთვის, რომ ამ წლების განმავლობაში ევროკავშირში მიღებული კანონმდებლობის გაუქმების შემდეგ ქვეყანაში საკანონმდებლო ქაოსი არ წარმოიშვას, კანონპროექტი მთლიანად გადმოიღებს ევროკავშირის კანონმდებლობას, რომლის შეცვლის საშუალებაც შემდეგ დიდი ბრიტანეთის პარლამენტს მიეცემა. ეს ამ კანონის მიღების მხოლოდ საწყისი ეტაპია. კანონპროექტმა კიდევ უნდა გაიაროს არაერთი ეტაპი თემთა პალატაში და შემდეგ ლორდთა პალატაშიც. თუმცა ეტაპის გადალახვა უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა. წელიწადნახევარში, როდესაც ბრექსიტი უნდა მოხდეს, დიდ ბრიტანეთს აღარ შეეხება კანონები, რომლებიც არეგულირებს კონკურენციას, მშრომელთა უფლებებს, აღარ შეეხება გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული ვალდებულებები. მაგალითად, ევროკავშირის კანონმდებლობის თანახმად, ადამიანს კვირაში მაქსიმუმ 48 საათის განმავლობაში შეუძლია იმუშაოს. ახლა ეს კანონი უცვლელი სახით გადმოვა დიდ ბრიტანეთის საკანონმდებლო სივრცეში, თუმცა მთავრობას უკვე შეეძლება ამ შეზღუდვის მოხსნა. თუ კი მიიჩნევს, რომ ეს ხელსაყრელი იქნება ან დამსაქმებლებისთვის, ან დასაქმებულებისთვის. ამ კანონმდებლობის შეცვლა არის უზარმაზარი წამოწყება. ახლა, როდესაც კანონმა პირველი ეტაპი გაიარა, თემთა პალატამ სათითაოდ უნდა განიხილოს ევროკავშირის მიერ მიღებული მთლიანი კანონმდებლობა, დაახლოებით 80,000 სხვადასხვა დადგენილება, და სათითაოდ უყაროს კენჭი ყოველი მათგანის დატოვებას, გაუქმებას ან შეცვლას. თემთა პალატის ბიბლიოთეკის შეფასებით ეს ერთ-ერთი ყველაზე მოცულობითი საკანონმდებლო პროექტია დიდი ბრიტანეთის ისტორიაში. კანონპროექტს პარლამენტში ბევრი მოწინააღმდეგე ხავს. ბრიტანეთის მთავარი ოპოზიციური პარტიის ლეიბორისტების წარმომადგენლები, თუმცა არამხოლოდ ისინი, აცხადებენ, რომ ეს კანონი მეტისმეტ ძალაუფლებას მიანიჭებს პრემიერ-მინისტრ ტერეზა მეის. კანო პროექტის მიხედვით თავრობას ექნება შესაძლებლობა კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანის და ეს აღმასრულებელი ხელისუფლების უხეშ ჩარევა დაგეკმება საკანონმდებლო ხელისუფლების სფეროში. ბევრი პოლიტიკოსი შიშობს, რომ თავრობა ევროკავშირის მიერ სტანდარტიზებულ მშრომელთა უფლებების დამცავ კანონმდებლობას შეუტევს.
ეს იყო პოლკროული ახალი ევროპა, რომელიც ამჯერად ნიკო ნერგაძემ მოამზადა. ამით ვამთავრებთ შუაღამის თავისუფლებას. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. თუ ჯერ არ გეძინებათ, კიდევ ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლებას, გერძოთ ჩვენი რუსული სამსახურის გადაცემას. ეგ იგი, მშვიდობებით, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. კარგად ბრძანდებოდეთ. Jam each I yeah well I S L L T in the M K N L to L V M N N O P L to slow body one S K V G stepping number 7 degree to buy me 'cause I got this dream at 100 billion to be 1 Europe one place one family charge on thunder spark divine sweet baby daughter out of paradise we're fighting now we're gonna answer heavenly one.